ኣብ መሬት ዘይኮነ ኣብ ኣእምሮናት ሓንቂፁ ዝነበረ ድፋዕ ወይ ከዓ ንዶብ ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒን ፈሪሱን እቲ ፍርስራሱ ከዓ ካብቲ ቦታ ተኣልዩን ክልቲኡ ሩባ ምሕላፍ ስኢኑ ዝነበረ ሓቂቕ ፅሩይ ማይ ክልቲኡ ኣብ ሓደ ዓብዪ ሩባ ወይ ከዓኒ ኮረየ ተጠርኒፉ ዝሕጉስ ኮይኑ ንልምዓት ንሰላም ውዒሉ በዳኢ ካብ ኮሎራዶ የቐኒቀ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ንሪኦ ኣለና ዝሓጎስ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ብፍላይ ብኤርትራውያንን ብህዝቢ ትግራይን ዝርአ ዘሎ ሓጎስ ርእይዎ። ነዚ ሓጎስ እዚ ከይርአ ነዚ ሓጎስ እዚ ከይርከብ ዓጢዎ ዝፀንሐ መን ምዃኑ ንፁር ኮይኑሎ ንህዝቢ ዓለም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ተቀራሪቦም እኒሄው ጥባሕ ዕርቂ ክገብሩ ምስ መንግስቲ ሶማል ዕርቂ ተገይሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕርቂ ተገይሩ ከመይ ገርዳሕ እዩ ዕርቂ ገበረ መንግስቲ ኤርትራ እንኳዕ ግዜኡ ኣብቂዑ ርአና ንሰላም እውን በቂዕና ካብ ክልቲ ሃገር ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፅቡቅ ተሓጉሽ ውዒሉ ርኢና ቀፃሊ ሓጎስ ሰላም ሓጎስ ይግበረልና።
ዮሃንሰይ ቅዱሰይ ንዘለዓለም ንጉሰይ ንሃንሰይ ንመስቀለይ ምስ ዕልልታ ዘምራለይ ርሑስ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ንኩሉ ዘመነ ሰላምን ቅሳነትን ዘመነ ረህዋን ሽሻይን ይግበረልና። ገብረ መስቀል እየ ካብ ቦስን ርሑስ ኣብ ዳዓመት ንኩሉ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ንብዙሓት ኤርትራውያን ምሁራት ገዳይን ተጋደልቲ ከምኡ እውን ንምሁራት ኢትዮጵያውያን ገዳይን ተጋደልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዓዲምኩም ተካትዑ ኢኹም። ንምንታይ ኢኹም ግን ንተስፋይ ተመንውን ንየማነ ተክለ ገርግስን ግን ዓዲምኩም ኣይትፈልጡን? እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ተባሂሉ ዝዝመረሉ ዘሎ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክብልና ዝግብኦም ሰባት እዮም እሞ ቅድሚ ሕጂ ተዘይዓደምኩሞም ብዘየገድስ ካብኦም ንመሃሮ ብዙሕ ስለ ዘሎ ንኽትዕድምዎም ከዘኻኽረኩም ይደሊ። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።